I kad god čujete ovaj kontrabas Rona Cartera na početku Radio Galaksije, to je sad već postao znak da nemamo novu epizodu, već da smo iskopali nešto iz prošlosti i pripremili vam da ponovo odslušate. A zašto? Zato što nismo ništa novo pripremili i izvinjavamo se zbog toga. Trebalo je da imamo naučni megafon i pregled vesti iz marta meseca, međutim imali smo neke poteškoće, tako da danas ćete slušati dve epizode koje su bile posvećene temama, odnosno jednoj temi koju su Milan i Marija nazvali Fizika i metafizika 2012. godine u decembru mesecu, tako da slušamo prvo prvi deo, a onda i nastavak koji su oni snimili dve nedelje nakon prvog dela, i nadam se da ćete uživati i da će vas inspirisati da malo više čitate i slušate o tome, a i da slušate stare epizode Radio Galaksije. I evo sada kreće ta prva epizoda posvećena fizici i metafizici.
Konačno prelazimo na glavnu temu danas, a ona je fizika i metafizika. Spremite se, polećemo.
Da. Pa u neku ruku, mislim, znači, dakle, to je nešto što, dobro, okej. Okay. Dakle, sam taj naslov je, znači, naravno, naslov jedne poznate knjige koju je napisao Werner Heisenberg, jedan najveći fizičar 20. veka, koja je prevedena kod nas u Molitu, u legendarnoj nekadašnjoj biblioteci Sazvrđa, znači, na neki način, to su Heisenbergovi razni eseji koji se tiču uglavnom te suštinske dileme i zagonetke oko toga šta zapravo, šta nam i da li nam uopšte kvantna mehanika nešto govori o realnosti, odnosno o prirodi realnosti na tom najdubljem, najsitnijem nivou. I sad Heisenberg je bio veliki zastupnik jednog instrumentalističkog, kako se to kaže, stanovišta. To je ideja zapravo da nam realno govoreći ovako sasvim objektivno kvantna fizika, pa mislim ni nauka generalno, ne govori ništa o realnosti, zato što ona govori samo zapravo o tome kako da objasnimo neke pojave koje percipiramo, preciznije kako da objasnimo čak zapravo još uže od toga rezultate naših eksperimenata i merenja, a ništa nam ne govori zapravo šta je to što je, što
šta
se nalazi u temeljima te pojave i zašto, mislim, zovem zašto uopšte.
Šta to jeste, a zašto nije?
E pa da, dakle, šta zapravo jeste?
Šta zapravo jeste?
Naravno, to je, mislim, zove, tu se suočavamo, mislim, znači, u suštini, jedna od, dakle, osnovnih poenti koju ja volao da naglasimo našim slušalcima jeste da zapravo mnogo puta smo govorili do sada u radiogalaksijama raznim o tome, mislim, zove, kako je naučni metod savremeni, kako je današnji pogled na nauku na neki način izašao, mislim, zove, iz opozicije, odnosno iz suprotstavljanja pozitivizmu, odnosno iz poraza pozitivizma na neki način, pošto pozitivizam koji je na svaki način hteo da očisti, hajde tako da kažemo, nauku od svih primesa drugih, mislim, zove, je između ostalog i od onoga što su oni zvali, znači, metafizika, odnosno što je bilo nešto što je imalo jedno pežorativno značenje u pozitivističkom kontekstu i što je bilo nešto što je no-no i što treba da se izbegne i što je ostatak, eto, prethodnih primitivnih vekova i tako dalje, a mi sad možemo da govorimo o nauci koja će služiti isključivo čistim, jasnim, dobro definisanim, nedvosmislenim jezikom i koristit će samo, znači, racionalne, kritičke, empirijski stvari koje se mogu verifikovati i tako dalje. I sad cela ta onako jedna, ajde da kažemo, jedna sterilizovana aseptička, mislim, zove slika nauke, kao neke vrste, mislim, zove tako dobro definisanog formalnog sistema, je doživjela krah, mislim, zove, kad se pokazalo već negde od 1935. Nadalje da zapravo pozitivizam, a posebno, mislim, zove osnovna poenta pozitivizma, koja je bila u suštini izjednačavanje istinitih sudova, istinitih iskaza sa naučnim iskazima, je se pokazala kao promašena, i zapravo sve ove postpozitivističke epistemologije, bez obzira koliko se međusobno razlikovale, zapravo one su jedinstvene po tome da mi ne možemo zapravo da taj, i ne samo što ne možemo, nego ne treba ni da težimo o tome, mislim, zove, da imamo taj pozitivistički ideal, mislim, zove, neke čiste nauke i nečega što je u potpunosti empirijski proverljivo. Zapravo na neki način to se znalo, naravno veliki umovi su to znali ranije, mislim, zove, bez obzira na naše probleme da to definišemo jasno, ekspliciramo, da to postavimo na neke formalne temelje. Ljudi su i ranije znali da zapravo realna nauka je mnogo ovako složenija i mnogo manje, mnogo neuhvatljivija nego što je bilo koja vrsta algoritma ili sistema i tako dalje kojim su hteli da je pozitivisti podvrgnu, te u tom smislu su ljudi znali da se inspiracija, da se mnoga otkrića mogu postići ono i u snu i u, ne znam, transu i u izmenjenim stanjima svesti i kako god već, tako da to se veoma često dešavalo. Tako da ono, jedna od osnovnih stvari koju su protivnici i kritičari pozitivizma, mislim, zove, gotovo odmah uočili na čelu sa Karlom Popperom, jeste to da zapravo potrebno je jednom za svagda razdvojiti taj kontekst otkrića od konteksta opravdanja. Mislim, zove, kontekst otkrića tog načina koji ste vi došli do nečega, do nekog iskaza i do neke hipoteze, je potpuno irelevantan. Zapravo to je, mislim, zove, interesantno ovako, može bude interesantno psiholozima, mislim, zove, ili tako nešto, ali to jednostavno nema interesa za širu naučnu javnost, mislim, zove, niti za istoriju, niti za filozofiju nauke. Ono što ima interesa jeste kontekst opravdanja. To je šta ćete vi onda da radite, mislim, šta vi onda radite kada ste jednom došli do vaše hipoteze. Te u tom smislu reči, znači, u kontekstu otkrića, znači, ljudi se mogu biti motivisani najrazličitijim stvarima, uključujući i potpuno nenaučne i vannaučne stvari. Da, jedna od bitnih posljedica, jedna od bitnih posljedica zapravo poraza pozitivizma jeste, koja nažalost još uvijek nije u potpunosti doprla, mislim, zove, do javnosti, posebno do medija, popularno naučnih knjiga, filmova i slično, jeste činjenica da, znači, ako su oni jednom odustali od te ideje da su naučni iskazi nužno istiniti, onda jednostavno besmisleno dodavati taj atribut naučni, mislim, o čemu smo govorili dosta puta u prethodnim radiogalaksijama, potpuni idiotizam reklamirati, mislim, za ove stvari, kao što je ono, naučno je dokazano da Merrick spere tri puta brže od Ariela i tako dalje, mislim, zove, znači, taj atribut naučni je potpuno suvišan i, mislim, zove, zapravo predstavlja ostatak i relikt, mislim, zove, te pozitivističke ere davno prošle, pre 70 godina, samo što to ono u medijima i u ovim reklamnim institucijama nisu još shvatili, mislim, zove, da je, znači,
da su ovi
kreatori reklama i tako dalje još nisu razumeli, mislim, zove, da je pozitivizam deo prošlosti, mislim, zove, isto kao i feudalizam, recimo.
Pa da, ali to je, mislim, oni vode dosta računa o marketingu, istražuju i tako dalje, a to se pokazuje kao nešto što prolazi.
Pa problem jeste u tome što, mislim, zove, pa dobro, ali, mislim, problem jeste u tome što, mislim, zove, prolazi, znam, prolazi čitav niz drugih stvari, mislim, zove, kao,
koje su loše.
Hoćemo, da, pa naravno, mislim, zove, zapravo ima mnoge kvazi nauke koje su življe danas nego što su bile pre 200 godina, ali u nekom smislu reči, ako hoćemo da se približimo ovoj istini, onda moramo da odbacimo te stvari. Između ostalih stvari, znači, znači ono što je osnovna poenta jeste da ta pozitivistički otpor i mržnja prema metafizici su takođe pase, tako da mi danas imamo u okviru savremene filozofije nauke, a mnogi bi rekli u okviru nauke, posebno fizike, kosmologije, čitav, mislim, za niz stvari koje su na neki način na ovaj ili onaj način inspirisane metafizičkim problemima. Dakle, i sad ovde ne možemo naravno da ulazimo, mislim zove u ovom, ovo je jedna mala emisijica, mislim zove u tako ono velike i teške teme kao što je to šta je zapravo, koji su to metafizički elementi koji su prisutni u nauci, tako da ću ja da se zadržim samo na jednom, a mnogi bi rekli najinteresantnijem pitanju, znači pitanju u kome su najrazličitije škole mišljenja se, koje su se inače nisu slagale ni oko čega, smatrale da je bitno, temeljno i tako dalje. Pa evo, između ostalog, mislim, zove kao što kažem poznati savremeni analitički filozof Robert Nozick, ja ću se u mnogome slažem sa njegovim, hajde da kažem, pristupom tim stvarima. On je napisao jednu sjajnu knjigu pod nazvom Philosophical Explanations, odnosno filozofsko objašnjenje, gde je nekoliko, u stvari jedno poglavlje najinteresantnije, posvećeno drevnom pitanju i to pitanje koje glasi zašto postoji nešto, a ne ništa. Dakle, zašto postoji nešto, a ne ništa? Pa sad, to današnja formulacija pitanja kao takvog potiče iz 1697. godine. 1697. godine je veliki nemački filozof, polihmatematičar, polihistor, ono posljednji, ono univerzalni čovjek u pravom smislu te reči, Gottfried Wilhelm Leibniz, je napisao jedan kratak, danas bismo rekli esej, a jedan kratak tekst, mislim zove pod naslovom o konačnom ili ultimativnom poreklu stvari, gde je postavio to pitanje na taj sadašnji način. I to pitanje je opravdao na, to pitanje je opravdano iz vrlo jednostavnog razloga koji u principu je intuitivno nama jasan i trebalo bi da bude jasan, a to je zapravo ništa i u nekom smislu reči, kako bi rekli danas u computer science-u, i to je default. Znači, mi očekujemo da je po defaultu, mislim zove da zapravo ima da ne postoji ništa, odnosno da postoji ništa. Sad, jezik je tu malo ograničavajući faktor, kao što ćemo vidjeti kada se govori o zaista najopštim pitanjima. Tako da onda, a ako smo mi na neki način postojanjem materijalnog sveta koji vidimo oko nas odstupili od tog defaulta, onda Leibniz kaže opravdano je zapitati se zašto je to tako. Čak i filozof, što Nozick kaže, mislim zove čak i relativno, znači filozof koji je nalazen potpuno suprotnoj strani spektra od njega, a ja lično bih rekao da filozof koji je meni još više antipatičan, mislim zove, je verovatno najantipatičniji u istoriji filozofije, Martin Heidegger, je smatrao da je to najtemeljnije, fundamentalno pitanje filozofije, kako je on napisao. Nažalost, ne daješi neko dalje i ozbiljniji pokušaj da nam pokaže kako bi se njega moglo odgovoriti. E sad, kad postavimo pitanje zašto postoji nešto, a ne ništa, mnogi će ukazati, i to mnogi ljudi, onako posebno, onako, hajde da kažemo tako, skloni logici i zdravorazumskom rasuđivanju, jest da zapravo na to pitanje ne može se odgovoriti, pošto se postavlja, pošto ako mi kažemo, znači u kojim terminima ćemo dati odgovor na to pitanje, pa što god kažemo, mislim da bit će deo nečega. Znači, ako mi kažemo zašto postoji nešto, a ne ništa, onda to nešto, mislim zove, koje treba da objasnimo, na neki način, mislim zove, ono bi, znači, jedan deo tog nečega moramo upotrebiti radi objašnjenja. A to je logički nekorektno. To je onda circulus viciosus i to je kao ona pokušaj da se, kao da podignemo stolicu na kojoj sedimo. To, mislim zove, to je sjednostavno nemoguće. I sad, ljudi onda odbacuju često to pitanje kao nepravilno postavljeno, ne ulazeći mnogo, mislim, zove u detalje, ali poenta jeste, kao što Nozick lepo kaže u toj knjizi, jeste zašto, ako je to tako zaista, zašto onda su ljudi tako brzi da odbace to pitanje, umjesto da postave jedno drugo pitanje, a to je, dobro, da li nam to onda daje, da li to onda postavlja apsolutnu granicu naše sposobnosti da objasnimo stvari. Dakle, ako je jasno, ako mi ne možemo čak ni da se upitamo, mislim zove o tome, onda jasno je da tu postoji granica objašnjenja. jer kako god, odakle god počnemo, mi počnemo da mi postavljamo se pitanje šta je, znači šta je objašnjenje. Nauka teži objašnjenju fenomena, je li logično? E sad, ako i postavite pitanje nekoj relativno jednostavno, kao što je na primjer zašto je nebo plavo, i onda na svaki odgovor insistirate, mislim zove sa recimo jednom dečijom upornošću, da, da dobijete dalje odgovor, onda pre ili kasnije, mislim, dakle, nužno ćete doći do dovoljno dubokog i dovoljno opšteg pitanja koje će se na kraju svoditi na ovo Leibnicovo. Ako mi kažemo da je nebo plavo, mislim, zove zbog toga što se svetlost rasejava na molekulima vazduha i aerosolima u vazduhu, tako da se rasejava najviše plava svetlost, a najmanje crvena, pa onda zbog rasejanja plave svetlosti dolazi nebo plavo, onda neko pita, dobro, a zašto se to rasejava baš tako, a ne drugačije? Onda mi kažemo, to je zbog eto nekih procesa kao što su, ne znam, Rayleighovo rasejanje, Ramanovo rasejanje i tako dalje. Onda ljudi opet kažu, dobro, a zašto je to tako? Pa onda na kraju dođemo do toga zbog toga što se, recimo, fundamentalne konstante prirode kao što su Plankova konstanta, elementarno nakresanje i tako dalje, imaju te vrednosti koje imaju i zakoni dinamički koji upravljaju recimo kretanjem svetlosti imaju taj oblik koji imaju, onda dalje pitanje jeste zašto oni imaju taj oblik, a ne nekakav drugačiji, i između ostalog mislim zove, znači samim tim se podrazumeva zašto oni uopšte imaju nekakav oblik. Drugim rečima mislim zove zašto postoji bilo kakav oblik eksplanatornog jedinstva, kako bi to rekli savremeni analitički filozofi, zašto postoji eksplanatorno jedinstvo sveta, zašto mi smatramo što postoje zakoni, a ne samo haos. A onda unutar toga, mislim, zove čak i ako haos shvatimo kao mogući način, moguću konfiguraciju materijalnog sveta, onda još dublje pitanje jeste zašto onda postoji makar i haos, mislim zove, a ne baš ništa. I sad, dakle, shodno tome, odakle god počnemo, znači pre ili kasnije ćemo doći do toga. I to je jedno, zato je to tako duboko pitanje. Zapravo, prvi čovjek koji se ozbiljno suočio sa tim pitanjem bio je Parmenides Elea, mislim za koji je živio, znači, na prelasku iz 6. u 5. vek pre naše ere, i sad on je od njega sačuvano samo nekoliko fragmenata. On je bio osnivač Elejske škole, znači jedna od najbitnijih predsokratovskih filozofskih škola. Svega nekoliko fragmenata je sačuvano i oni su krajnje konfuzni i nejasni. U tom smislu Parmenid je verovatno najkontroverzniji pojedinačni filozof u istoriji, s obzirom da na fantastičan odnos između male količine onoga što je sačuvano od njegovih tekstova i neverovatno velike količine raznih pokušaja tumačenja i interpretacije, mislim zove, šta je to što je on hteo da kaže. Još u maltene u njegovo doba, mislim zove, je to bilo kontroverzno. Njegovi učenici, mislim zove, koji, odnosno cijela ta Elejska škola koja uključila njegovog najpoznatijeg učenika Zenona iz Eleja, autora poznatih paradoksa protiv mnoštva i kretanja, Melisa sa samo i još neke, postoji legenda koja je samo legenda o tome da je Parmenid pod stare dane oko 65. i 70. godini posjetio Atinu i da se zajedno sa svojim učenikom Zenonom i da se tom prilikom sreo sa nekim mladim atinskim intelektualocem, između ostalog i veoma mladim Sokratom. I sad, to je ovako više legenda, to se verovatno nije desilo, ali je ta legenda iskoristio Platon za dijalog Parmenid, u svoj dijalog Parmenid koji je po opštem konsenzusu najkomplikovaniji i najteži Platonov dijalog od svih, i zato što i isto vreme baš zato što se on tu pokušava da se suoči sa tim ultimativnim metafizičkim, odnosno ontološkim pitanjem, šta je to zapravo što jeste stvarno. Parmenid je insistirao na tome, načinu na koji se tumači njegov put istine. Naime, njegovi fragmenti su toliko čudni i bizarni, zapravo oni su odlomci iz poetskog sastava, hajde tako da kažemo, koja je napisao, originalno imala, mislim zove, procenjuje se negde između 3 i 4000 stihova, od kojih je nekih stotinak, između 100 i 150 sačuvano. Sačuvan je jedan deo na početku, mislim zove, gde se kaže da je to boginja je pozvala Parmenida da mu saopšti istinu, i onda mu je ukazala na to da postoje tri puta, od kojih je samo jedan put istine, nasuprot onome što misle ljudi generalno, a put istine jeste taj, kako se tamo kaže, jeste da mi možemo govoriti samo o stvarima koje jesu, samo o stvarima koje postoje. Tako da zapravo poenta je Parmenid je zamišljao da ono što mi vidimo oko nas, znači empirijski svet našeg čulnog iskustva i ono čime se bave empirijske discipline je zapravo iluzija, a postoji samo jedno, mislim, zove jedinstveno biće, i on je bio zagovornik tog najekstremnijeg oblika monizma koji je na neki način postavio, u nekom smislu reči, postavio taj jedan ekstrem koji je ostao tokom čitave istorije metafizičkog mišljenja, ostao na jednom polu te celog spektra različitih učenja i škola onome šta je stvarno, a šta nije, pošto je on radikalno negirao stvarnost, mislim, zove praktično celog empirijskog sveta. I kasnije je to njegov učenik Zenon to formulisao u vidu poznatih paradoksa koji su imali za cilj da pokažu da je mnoštvenost bilo čega, kao i kretanje, nemoguće. Pa shodno tome, ako nema mnoštva i ako nema kretanja, onda postoji samo jedno nepokretno, savršeno, večno biće i tako dalje. Ono što je bitno, na čemu Parmenid insistirao, jeste da, znači, iz ništa, ono što se kasnije, mislim, zove, jel, izražava latinskom izrekom ex nihilo nihil fit, odnosno iz ništa ne može nastati nešto, te shodno tome, ako bi jednom postojalo ništa, ono bi postojalo večno i onda ne bismo imali načina da objasnimo bilo šta, mislim, zove, da bilo šta jeste. I to je bio i Leibnizov argument. Leibniz je smatrao da, znači, ako je ništa defaultna pozicija, onda mi moramo da objasnimo da smo mi odstupili od toga. E sad, znači, Parmenidov odgovor je onako najradikalniji i u skladu sa tim nekako najneintuitivniji, najviše udaljen od bilo čega, mislim, zove, sa čim se mi u svakodnevnom životu suočamo, naravno, i sa čime se nauka bavi. Leibniz je, koji nije hteo da je toliko daleko, ali je smatrao da je opet neophodno odgovoriti, mislim, na to pitanje, je imao jednostavni odgovor koji zapravo predstavlja deo, ajde da kažemo, teističkih koncepcija, bar ovih zapadnih judeo-hrišćansko-islamskih, na ovaj, na eksplicitan ili implicitan način, a to je ideja da zapravo razlog zašto postoji nešto, a ne ništa, je zato što je to Božja volja. Nešto proističe, mislim, zove, iz božanske volje, ili, mislim, zove, jeli, logosa, ili već kako god bi to ljudi tumačili. Znači, kao za finalis u aristotelovskom smislu, znači, konačni uzrok postojanja bilo čega, je bilo čega u materijalnom svetu, je Bog. E sad, Leibniz je bio rukovođen idejom koju je on nazivao principom dovoljnog razloga i koji je dan danas jedan od najznačajnijih i najkontroverznijih stvari koja nisu samo, to jeste metafizička postavka, što jednostavno mi ne možemo proverimo, mislim, zove, da li je princip dovoljnog razloga ispravan na onaj način na koji možemo proverimo da li je Zemlja okrugla ili da li se kreće oko Sunca. A sa druge strane, on predstavlja nešto što već je ogromna većina ljudi podrazumeva. Naime, Leibniz insistira na tome da se sve što se dešava, dešava sa nekim razlogom. Dakle, postoje razlozi zašto, mislim, bilo koji iskaz koji imamo oko sebe, oko svetu, o svetu, bilo koji deo našeg znanja, mislim, zove istinit, a nije drugačije. Jednostavno, znači, mi možemo da ne vidimo razloge zašto je nešto tako, ali oni postoje. Ako kažemo da smo bacili kockicu i pala je šestica, mislim, mi ne vidimo razlog, nama se to čini da je slučajno, ali samo zato što mi ne razumemo, ne možemo da izračunamo precizno kretanje i kotrljanje kockice, a nekako superiorno biće, mislim, zove Bog, anđeo, super računar, napredni vanzemaljac ili tako neko, bi mogao da, posmatrajući kako smo bacili kockicu i znajući zakone njenog kretanja, mislim, zove čestica od kojih se kockica, sto, vazduh i tako dalje sastoji, bi mogao tačno da izračuna koji će pasti i koji će broj pasti u svakom slučaju. Ok, ako mi kažemo da je 2 plus 2 jednako 4 istiniti iskaz, onda je to tako zato što se postoje razlozi za to koji su utemeljeni u nekakvim aksiomima aritmetike koji se zovu Peanovi aksiomi i koji nam omogućuju da dokažemo tu tvrdnju da je 2 plus 2 jednako 4, a da recimo 2 plus 2 nije jednako 17. Ono što, i sad, Leibniz smatra da to mora da se, da taj isti princip koji se mi rukovodimo i koristimo u svakodnevnom životu, mora da se odnosi i važi na sve, na sve iskaze i na sve što postoji. Mm-hmm. Pa shodno tome, onda, znači, u tom slučaju, čak i takav očigledan iskaz kao što je, recimo, materijalni, materijalni svet oko nas postoji, mislim, mora da ima dovoljan razlog za to. I po njemu, mislim, zove to se može pronaći, mislim, to je jedan od glavnih argumenta u prilog teizma. E sad, kasnije, naravno, mnogi ljudi su to osporavali i današnja metafizika, ova, znači, hajde da kažemo, ozbiljna analitička metafizika je, jesu ljudi, mislim, zove, znači, brojni savremeni filozofi, kao što je već pomenuti Robert Nozick, kao što je, kao što su recimo Adolf Grimbaum, mislim, kao što je Peter van Inwagen i mnogi drugi, su se tome pristupaju ipak na drugačiji način, zato što se postavlja pitanje da li je moguće da ti, mislim, zove jedan naturalistički naturalistički, hajde da kažemo, osvrt u najmanju ruku, mislim, zove na to pitanje. I onda se suočavamo sa veoma čudnom situacijom, zato što kako recimo Nozick baš kaže u toj knjizi, mi ne možemo da očekujemo da odgovor na tako duboko pitanje bude prirodan, uobičajni, normalan i tako dalje. Mislim, on mora da bude na neki način čudan, iščašen, bizaran, zato što nema, što jednostavno nema alternative za tako nešto. Mi možemo tome pristupimo na razne načine. Mislim, zove, recimo, mi postavimo pitanje, postavimo dva jednostavna pitanja. To je ono što, recimo, ja često studentima i, recimo, polaznicima u petnici, mislim, uvijek volim da kažem, evo, imate, recimo, pitanje zašto je zemlja okrugla. I imate pitanje zašto zemlja ima 7 kontinenta. I sad, na prvi pogled, to su neka pitanja o zemlji koja se odnose na geonauke, mislim, zove, koja je jedan i jedno i drugo bi trebalo da budu, mislim, zove, da mogu da se odgovore. A postoji suštinska saznajna razlika između ta dva pitanja. U čemu je ona? Pa zato što, znači, mi možemo da govorimo na pitanje zašto je zemlja okrugla. Zemlja je okrugla zato što je priroda gravitacione sile takva da je to centralna sila koja teži da sve čestice dovede do centra i sve teži da pada ka centru zemlje, pa shodno tome i čestice od kojih je zemlja sačinjena. I mi znamo da to važi uvek. I mi znamo da su druge planete nalik zemlji takođe okrugli. Mi znamo da su zapravo sva tela veća od nekih, ne znam, 100 km ili tako nešto u svemiru okrugla iz istog tog razloga. Znači, to je posljedica jednog opšteg pravila. Zašto na zemlji ima 7 kontinenta? Pa to je posljedica nečega što mi smatramo sa našeg ograničene perspektive slučajnim početnim uslovima, kada se zemljina kora stvrdnjavala i tako dalje, onda se ona tako su se formirale tektonske ploče, da su se formirale, recimo, toliko i toliko tektonskih ploča, pa su one tako kretale da bi dovele danas do konfiguracije od 7. Ali mi nemamo odgovor na to pitanje. Mi ne očekujemo da kad nađemo drugu planetu nalik zemlji da na njoj bude 7 kontinenta. Mi očekujemo i sigurni smo da će ona biti okrugla, ali ne očekujemo da će ona imati 7 kontinenta. Zašto? Da na neki način mi smo time teret objašnjenja prebacili u daleku prošlost na nekakve početne uslove. I sad mi možemo tako da prebacujemo teret objašnjenja neko vreme, ali pre ili kasnije dolazimo do ultimativnog početka svih stvari, mislim, zove, i do toga, do mesta gde više ne može da se prebacuje teret objašnjenja. I onda se sad postavlja veoma teško pitanje šta onda raditi. Znači, da li je moguće da nešto objasni samo sebe? Jer to je, recimo, jedna od varijanti koja nam preostaje. Ili alternativne varijante, mislim, zove, su na primer da kažemo, na primer, da postoji na neki način proces koji pretvara nešto u ništa. Zamislimo, recimo, neki anihilator ili tako nešto. Najbolji primjer za to je, inače, uzevo rečeno, ja svesodno preporučam, jeli, slavni film Yellow Submarine Beatlesa. Zato što u filmu Yellow Submarine postoji, mislim, zove, neobično stvorenje nalik na, jeli, usisivač, koje ide u naokolo i uništava, odnosno pretvara u ništa sve na svom putu. I ono tako pretvara u ništa sve. Ali na kraju, u jednom momentu, mislim, zove, ova fantomska pretnja, mislim, zove, ona se konačno okreće sama ka sebi. I onda ona samu sebe poništi i onda iz toga proizilazi, mislim, zove, od toga odjednom nastaje čitav veliki šareni svet. E pa, ako je moguće, mislim, zove, recimo, to je, na primjer, jedna od varijanti gde bi se putem samo referencije moglo objasniti, moglo završiti potpuno iščašena, naravno, mislim, potpuno suluda, ali na koji bi se mogao završiti taj eksplanatorni lanac koji ne možemo da završimo. Naravno, ima još luđih, a neki rekli još interesantnih objašnjenja. Jedno od njih su daju takozvane egalitarne metafizičke teorije, koje zapravo nam sugerišu da je pitanje zašto postoji nešto, a ne ništa, pogrešno pitanje, jer zapravo ono što se podrazumeva u pitanju, mislim, jednostavno nije tačno. Nije tačno da ne postoji ništa. Postoji istovremeno i ništa i nešto, i postoji, pošto postoji mnogo različitih načina na koji može da se uredi nešto, a neki bi rekli postoji samo jedan način na koji može da postoji ništa, onda samim tim je verovatnoća da ćemo se mi oko sebe čak potpuno, znači kada ne bi ništa drugo uzeli u obzir, nikakve druge, recimo, na primjer, nekakve specijalne zahteve za naše postojanje, koji svakako postoje, mi ne bi mogli da postojimo u haosu, odnosno u svetu koji ne bi bio uređen zakonima, ne bi mogli da postoje inteligentna bića, posmatrači bilo koje vrste, mislim, zove svesna bića, ne bi mogli da postoje u takvom svetu, tako da ima još čitav niz zahteva koji mi mora da nametnemo, ali recimo, zamislimo da sad to zanemarimo, onda već sama činjenica da postoji mnogo više načina koji možemo da realizujemo nešto, nam ukazuje da je mnogo veća verovatnoća da mi zaista uočimo nešto, mislim, oko nas. I sad, to je početak čitavog niza doktrina koje se nazivaju, znači, tim egalitarnim metafizičkim ili ontološkim teorijama, od kojih je meni lično najinteresantnija ona koja se naziva modalni realizam i koju je formulisao jedan od ovako neopevanih likova i ovako intelektualnih džinova nedovoljno poznatih 20. veka, američki filozof David Lewis, ali o njemu, mislim, nakon jedne pauze.
Thank you.
to Battles High and Low se zvala stvar, a mi se vraćamo Davidu K. Lewisu.
Jeste.
Savremenom metafizičaru.
Dakle,
i
David
vreme
Lewis
je da ga upoznamo.
Jeste, David Lewis je bio veoma zanimljiv lik i on je na neki način pravi dokaz u kojoj meri je savremena, mi se zove, savremena analitička metafizika otišla daleko, mi se zove u smislu da je to veoma daleko od one karikature koju su predstavljali pozitivisti i ljudi i pre njih, mi se zove još od perioda prosvjetiteljstva kada se gajila izvesna skepsa, pa donekle i opravdana skepsa prema metafizičkim doktrinama zato što se smatralo da su one povezane sa tim prevaziđenim srednjevekovnim religijskim načinom mišljenja. A ono što je međutim slučaj jeste da David Lewis baš pokazuje, mislim, da kako je moguće raditi jednu živahnu, tako razvijenu, preciznu, detaljnu, logičnu i nadasve interesantnu metafiziku. I uopšte, mislim, za 20-vekovnu filozofiju koja nije nekakva dosadna gomila nekakvih prašnjavih debelih knjiga ili tako nešto onako hegelijansko, mislim, zove, što našta ljudi vrlo često pomisle kad se uopšte radi o filozofskim pitanjima generalno. A Lewis je rođen 1941. godine u malom gradiću Oberlinu u Američkoj saveznoj državi Ohio i preminuo je nažalost 2001. i u suštini jedan deo njegovih rezultata je, evo, znači, objavljen tek u 21. veku, znači nakon njegove smrti, i u principu tek od tada. Zapravo bio je on cenjen u krugovima analitičke filozofije i ranije, ali zapravo tek posthumno je počinje da dobija i dobija sve više priznanja, ima sve veći uticaj na savremenu filozofiju. On je studirao jedno vreme u Oksfordu, koji je verovatno najznačajnijem centru analitičke, znači anglosaksonske filozofske škole, i tamo je između ostalog slušao predavanja nekih od velikana 20-vekovne misli kao što su Gilbert Ryle ili Peter Strawson, i onda nakon toga je se vratio u Sjedinjene Države i doktorirao na Harvardu 1967. gde mu je mentor bio poznati Willard Van Ormond Quine, poznat po, recimo, D.M. Quineovoj tezi i još nekim bitnim rezultatima u epistemologiji. E sad, Lewis je na neki način, kako to već obično biva, kao dobar učenik se žestoko pobunio protiv ideja svog učitelja, tako da je kasnije, mislim, zove, jedan deo svog opusa posvetio upravo kritici Quineovih ideja. I sem toga, mislim, zove, bio je aktivan i kasnije u Australiji. Praktično svake godine i svake dve godine je odlazio i provodio po jedan semestar predajući na australijskim univerzitetima i osnovao je zajedno sa Johnom Smartom, najpoznatijim australijskim filozofom savremenim, poseban seminar koji je imao, uživao jako veliku popularnost, i to je jedan od razloga zašto su australijski univerziteti među najboljim centrima danas za analitičke filozofije i zašto je, recimo, Australijski Journal of Philosophy jedan od najuglednijih, mislim, zove, možda i najugledniji svetski istraživački časopis za analitičku filozofiju. Lewis se bavio raznim stvarima, prirodom jezika, konvencija, značenjem konvencija u jeziku, simbolima i tako dalje. Međutim, ono što je za nas najinteresantnije sa našeg današnjeg stanovišta jeste njegov rad na protivčinjeničnim iskazima i modalnom realizmu. E sad, da bismo to razumeli...
Što je to modalni realizm?
Treba da razumemo, mislim, zove, prvo šta su protivčinjenični iskazi ili counterfactuals. E sad, Counterfactuals, to je knjiga koju je Lewis objavio 1973. godine i koja je tek to relativno skoro, mnogo kasnije, zapravo dobila svoju adekvatnu recepciju. Protivčinjenični iskazi su nešto što zapravo bez čega ne može da se zamisli ni nauka, a boga mi ni onako svakodnevni život, bez obzira koliko mi to često podrazumevali i ne razumevali o čemu se radi. Pa, mi kad objašnjavamo nešto, mi ne možemo nikada objasniti stvari izolovano. Mi ne kažemo zašto A. Ono što mi zapravo pokušavamo da uradimo, i zapravo ako objašnjenje je dobro, jeste da kažemo zašto A, a ne B, C ili D. E sad, šta su B, C ili D? Pa B, C ili D su nekakve logički zamislive, ali neostvarene mogućnosti. Zašto je zemlja okrugla? Pri čemu podrazumemo da mi objašnjamo zašto je zemlja okrugla, a ne četvrtasta, kockasta u obliku piramide, kupe ili tako dalje, nekog drugog oblika. I mi onda uspješno to objasnimo na osnovu delovanja dinamičkog zakona gravitacije. Mi čitav niz drugih stvari, znači, objašnjamo isključivo u vidu objašnjavanja jedne alternative u kontekstu onih drugih koje su zapravo protivčinjenične alternative. Ali čak i više od toga, ljudi se svakodnevno koriste protivčinjeničnim iskazima, mislim da je. Kad čovjek kaže, mislim, zove nešto da nije pao sneg, mislim, zove ne bih zakasnio ili zakasnila na posao. To je jasan protivčinjenični iskaz, zato što je. E sad, to je dobar primjer, zato što nama se čini, imamo, i to je, na to je Lewis ukazao vrlo jasno, i to predstavlja njegov onako centralni argument u prilog cele metafizičke doktrine. Nama se čini da kad mi kažemo da nije pao sneg, saobraćaj bi bolje funkcionisao, da je to istina. Ali striktno logički gledano mi ne možemo da utvrdimo istinitost u vrednostnom sudu. Zato što jednostavno nije zadovoljen preduslov. Pošto je sneg pao, onda nije zadovoljen onaj preduslov, mislim, zove koji kaže, jeli, da nije pao sneg, onda bi bilo, znači, ok. Kako ćemo mi da pomirimo naše intuitivno razumevanje da su neki protivčinjenični iskazi istiniti, a neki drugi, opet, recimo, da ja kažem da nije pao sneg, ne znam, Pera bi bio izabran za predsjednika. To očigledno, mislim, zove, to nije istinito. U onom smislu, i nam se ne čini istinito, u onom smislu u kome nam se čini ovi prethodni primjeri. E sad, kako da pomirimo to? Pa, Lewis kaže, pravo rješenje toga jeste da pretpostavimo da su protivčinjenični iskazi podjednako istiniti ili neistiniti kao i bilo koji drugi. E sad, kako to može da bude kad očigledno da se u našem svetu je sneg ili pao ili nije pao? Pa odgovor je u tome, kaže Lewis, zato što mi ne treba da smatramo da je naš aktuelni svet, to vidimo sve što postoji. Ne, nego kaže, naš svet je samo deo velike porodice svetova, mislim, zove, u kome u jednom delu je pao snega, a u drugom pak nije. I onda su negde u tom multiverzumu, kako bi rekli danas, je negde su, znači, protivčinjenični iskazi su istiniti ili neistiniti. E sad, oni iskazi koji su, kako bismo to rekli, nužne istine, ili oni iskazi koji su analitički tačni, kao što je, recimo, da je 2 plus 2 jednako 4 i druge vrste matematičkih i logičkih istina, oni su istiniti u svim svetovima. A svi ostali iskazi su istiniti u nekim svetovima, a u nekim drugim nisu. Znači, svi ostali, nezavisno od toga da li ih mi pravimo razliku između toga da li su iskazi uobičajeni, faktički, ili su protivčinjenični. To je samo iz naše perspektive, pošto mi nastanjujemo jedan svet koji je on nazvao aktualnim, a ovi drugi su podjednako realni po Lewisu i po toj njegovoj doktrini. Ta doktrina dobila je naziv modalni realizam zato što je to doktrina o postojanju jako velikog broja stvarnih svetova. E sad, kasnije su neki ljudi došli pa ublažili to, rekli su, to je suviše radikalno, mislim, zove, pa mislim, ne treba to tako. Mislim, Lewis je naravno branio, mislim, da tu svoju doktrinu i do smrti, i kasnije u ovim nekim radovima objavljenim posthumno. Ima ljudi koji su takođe velikih mislioca, kao što je Saul Kripke, koji su onda rekli, mislim, zove, mi ne treba da razmišljamo o tim svetovima kao stvarnim, nego samo kao mogućim. I onda je on razvio čitav formalizam mogućih svetova koji nam omogućuju da govorimo, da pridodajemo formalno istinitost ili neistinitost raznim iskazima svim, ali ne govori, nas ne obavezuje na to da moramo da prihvatimo postojanje ogromnog mnoštva paralelnih svetova. U suštini, to je negde, ajde kažemo, nešto na pola puta, ali tu je u svakom slučaju je cijela rasprava koja se dan danas vrlo živahno vodi o tome, je inspirisana Lewisovim radom. Lewis je sam branio beskompromisno, mislim, zove, ideju punog pravog modalnog realizma, a to je da su svi logički zamislivi svetovi realni i da shodno tome, mislim, zove, nije realno samo ono što je kontradiktorno, mislim, zove, ono što je nelogično, nije realno, mislim, zove, da očekivati da postoji svet u kome će 2 plus 2 biti jednako 17. Znači, ali sa druge strane, svet u kome je, ne znam, Pera predsjednik, mislim, zove, ili Žika ili Mika, mislim, zove, naravno, sasvim okej, okay, zato što je to potpuno logično i konzistentno. E sad, što to mi ne percipiramo, to samo znači da mi ne živimo u tom svetu i da taj svet nije aktualan za nas, a to ne znači da je on manje realan. I u suštini, doktrina modalnog realizma predstavlja jedan od najrazvijenijih, možda i najrazvijeniji i onako najdetaljniji, možda i najozbiljniji odgovor na Leibnicovo pitanje o tome zašto postoji nešto, a ne ništa. Pa, mislim, zove doktrina modalnog realizma jednostavno kaže ok, i ništa je tu negde, ali očigledno da ništa ne može da bude aktualno, tako da pošto njemu nema posmatrača, tako da ništa, mislim, zove, imamo svemir koji je prazan, kome zaista nema ništa, te u tom smislu reči je tamo i nema posmatrača i on je samo jedan od ekstremno mnogo ili beskonačno mnogo, mislim, zove svetova, tako da tu nema nikih problema. I ono što je interesantno jeste da to je najradikalnija verzija multiverzuma, odnosno skupa mnogo univerzuma, odnosno mnogo velikih kosmoloških domena, a interesantno je da je zapravo ta čisto metafizička ideja dobila u poslednjih pa desetak, 15 godina značajnu podršku, mislim, zove, i od strane fizike, odnosno preciznije u radovima koji se tiču kosmologije pre svega, ali i neki drugi stvari, recimo kvantne informatike i kvantnog računanja, koji nam sugerišu da postoje razni razlozi koji su obično i često suviše tehničke prirode da bismo u njih sad ulazili, da zaista verujemo da postoji mnoštvo drugih kosmoloških domena nezavisnih od našeg. Tako da sad, kako će to dalje da se odvija, to je jedna od najaktivnijih oblasti istraživanja, posebno u relativno egzotičnoj oblasti poznatoj kao kvantna kosmologija, koja se bavi upravo onime, na neki način, početnim uslovima, znači onome što je bilo u samom velikom prasku, znači na početku prostora i vremena, znači šta je to što zašto nama naš veliki prasak izgleda ovako kako izgleda i da li je on jedini ili postoji mnoštvo, mislim, zove, dakle, velikih praskova, odnosno mnoštvo univerzuma koji se činjavaju tu jednu celinu koju nazivamo multiverzum. To je jedna od stvari koja je na neki način od potpuno tako fantastične, nebulozne, čak i ono, ajde da kažemo, manje respektabilne nego što, odnosno respektabilne u onom, nedovoljno respektabilne u onom smislu u kome su, recimo, pozitivisti mislili za razne metafizičke ideje, to je danas postao deo potpuno jednog mainstream istraživačkog programa i ima mnogo stvari, o tome ćemo govoriti još u mnogim narednim emisijama.
Pauza, pa drugi deo.
ovako da pređemo na današnju temu. To će biti drugi deo, nastavak priče o fizici i metafizici.
Pa u nekom smislu te reči možemo reći da je to, da je to ima nekog kontinuiteta između onoga o čemu smo pričali u prošloj emisiji i ovoga sada. Pa u prošloj emisiji, dakle, pomenuli smo to što bi Heidegger rekao je fundamentalno pitanje ove filozofije, to je zašto postoji nešto, a ne ništa. I sad, kao što smo također pomenuli, prvi čovjek koji se ozbiljno suočio sa tim problemom bio je Parmenides Eleje u grčkog gradića u južnoj Italiji, koji je na neki koji je začetnik te eleske škole, na neki način i neki bi rekli začetnik cele te moderne ontološke zavrzlame, da kažemo, a to je ontologija, opet da naglasimo, znači ona oblast filozofije, i mislim da već neki smatraju podvrstom metafizike koja se bavi pitanjem bića, odnosno pitanjem onoga šta je to što postoji, šta je to što jeste. I sad Parmenides ima jedan ekstreman odgovor, kao što smo napomenuli, on je bio ekstremniji u tom pogledu i smatrao je da se može tvrditi da postoji samo jedno, mi se zove večito nepromenjivo biće, i ono što na neki način mi percipiramo oko nas kao kretanje, kao promenu, kao pretvaranje jednog vida, jednog dela materijalnog sveta u drugi, mi se zove, je zapravo po Parmenidu i Elejskoj školi samo iluzija. E sad, to je drastično i dramatično odstupanje od nečega što bismo mogli nazvati zdravorazumskim pogledom na svet, i da bi se to potkrepilo potrebni su onako žestoki argumenti, a onaj, dakle, čovjek koji je na neki način pružio takvu vrstu argumenta i na neki način postavio izazov celokupnom intelektualnom svetu tokom naredne 2500 godina sve do danas, je bio Parmenidov učenik Zenon. I sad, po onoj legendarnoj priči koja je verovatno potpuno apokrifna, a to je da, koja se verovatno nije desila, to je da je Parmenid posetio u svojim poznim godinama, negde, mislim, zove sa negde 60-65 godina, što je posebno u antičkom svetu, mislim, zove bila duboka starost, dakle, posetio Atinu, mislim, zove sa svojim tada mladim učenikom Zenonom, i sreo se, mislim, zove sa još mlađim Sokratom, pa su onda oni imali nekakav razgovor koji je predočen na opet svojevrstan onako prepričan i sasvim izvesno apokrifan način, u ovom slučaju u Platonovom dijalogu Parmenid, inače najsloženijem i najkompleksnijem od svih Platonovih dijaloga, najtežem za razumevanje na svaki način. Dakle, ta priča je verovatno legenda, mislim, zove, koja je nastala kasnije u kasnijim vremenima, pre svega oko Platonove akademije, ali ono što je činjenica jeste da je Parmenidovo učenje onako dramatično, mislim, dakle, to taj radikalni monizam koji on zastupao, je bio u neki način u suprotnosti sa praktično svim drugim tradicijama grčke filozofije, i u nekom smislu postoji velika debata oko toga da li su na njega, mislim, zove, na neki način odgovarali ljudi koji su nešto isto, slično i nešto kasnije vreme. Sad, to je jako teško ustanoviti, pošto mi ne znamo precizno hronologiju, čak ne znamo precizno je li datume rođenja i života za mnoge, mislim, zove, velike grčke mislioce, tako da li su, a recimo ljudi kao što su atomisti, kao što, recimo, Empedokle, Anaksagora i drugi, mislim, zove, znači, da li su oni zapravo pokušali da daju alternativni odgovor na to Parmenidovo pitanje šta je to, šta to jeste u istinu, zašto možemo tvrditi da postoji, šta je realno, a šta je iluzija. Dakle, da li su odgovori kao što su oni koje su davali atomisti, recimo Leukip i Demokrita, to je da je sve sastavljeno od nedeljivih čestica atoma, koje se samo kombinuju na različite načine i onda dobijamo različite, koji su suštinski svi isti, ili slični, ali se kombinujući na različite načine dobijamo različite makroskopske kvalitete tela koje vidimo oko nas. Naprimjer, to je jedan alternativni odgovor i kako stoje stvari, očigledno je da je LA-ska doktrina pobudila veliku kontroverzu i u tu kontroverzu se uključio Parmenidov učenik Zenon, koji je normalno podržao svog učitelja i to na jedan drastičan način, naime pokazujući, trudeći se da pokaže da kako uobičajeno zdravorazumsko shvatanje da ono što nam govore naša čula da je to zaista realno, to jest da u svetu postoje promjene, kretanje i slično, tako i alternativne filozofske škole, a posebno atomistička škola koja je posebno, ajde da kažemo, uzeo na zub, što bi se reklo, zapravo dovode do paradoksalnih posljedica, znači do nečega što je neprihvatljivo. I u tom smislu on je formulisao svoje čuvene aporije ili paradokse koji su podeljeni u dva dela. Mislim, sada imamo aporije koje su usmerene protiv mnoštva, znači protiv postojanja mnoštva početnih osnovnih načela, i one koje su usmerene još mnogo čuvenije, koje su usmerene protiv mogućnosti kretanja. I to predstavlja, mislim, zove jedan verovatno najznačajniji, kad se posmatra u cjelini, verovatno najznačajniji intelektualni problem tokom čitave evropske istorije, pošto s obzirom na broj ljudi koji su razmišljali o tome i pokušavali da daju odgovore na Zenonove aporije tokom naredne 2500 godina, to predstavlja gotovo izvesno najdužu i najbogatiju istoriju bilo kog intelektualnog problema ikada, ali o tome nakon male pauze. Thank you.
Hegel je smislio foru da bude mađioničar, filozof. A mi ćemo malo o metafizici da nastavimo. U stvari, čekaj, jesi hteo da pređemo na super mašine ili pričamo i dalje o paradoksima?
Ne, naravno, mislim, pričamo dalje, naravno, mislim, ne, pa nismo ni...
Da, bila znači, samo najavica praktično.
Dakle, Aristotel je bio prvi koji je nazvao Zenona, znači Zenona iz Elea prvim dijalektičarem. Ono što je jasno jeste da je on razvio metode polemike i posebno metod misalnog eksperimenta i metodu svođenja na apsurd, redukciju ad apsurdom do neslučajnih granica u tadašnjem svetu i mnogo kasnije moglo bi se tvrditi, tako da je u tom kontekstu znači njegova polemika protiv mnoštva i kretanja na neki način ne samo prirodni razvitak stanovišta Elejske škole i njegovog učitelja Parmenida, nego predstavlja svojevrstan težak i ozbiljan izazov sa kojim su kasniji mislioci nastojali da se suoče. Na čemu su zasnovani, recimo, najpre počnemo od mnogo manje poznatih Zenonovih aporija usmerenih protiv mnoštva. Pa Zenon je prvi postavio pitanje, to čuveno pitanje deobe. Dakle, uzmemo bilo šta, mislim, zove i podelimo ga na dva dela. Sad nije bitno, mislim, zove ono o čemu se tu zapravo radi, mislim, zove nije bitno da li u pitanju, ne znam, kamen, drvo, stolica, bilo šta. Nama se čini, u principu, da je moguće da bilo koji materijalni objekat podelimo na dva dela. Ali, kaže Zenon, kako god razmišljali, moramo da dođemo do toga da ili se ta deoba može produžavati beskonačno, znači i da uvek, koliko god mali delić uvek možemo podeliti na dva dela, ili se on na nekom mestu mora zaustaviti. E sad, po Zenonu, i jedan i drugi odgovor vode u paradoks. Zato što pretpostavimo da je moguće beskonačno deljenje objekata. Šta to tačno znači? Da li to znači, mislim, zapravo da je svaki materijalni konačan objekat sastavljen od beskonačno mnogo delova? Da li ti delovi imaju, recimo, veličinu? Ako imaju veličinu, onda je to nemoguće, zato što beskonačno mnogo, mislim, zove delova sa veličinom bi po Zenonu moralo da znači da je ono što se sastavi iz tih delova takođe beskonačno veliko. Ne može biti drugačije i to je zaista krajnje ovako intuitivno i logično zvuči. Zamislimo da oni nemaju veličinu, da su oni kao tačke. Pa onda, kao što je već grčka matematika razumevala, mislim, zove, znači, dodamo dve tačke, time ništa ne dobijemo. Dodamo i pet tačaka i time dobijemo opet skup koji je samo skup pet tačaka. Mislim, znači, nikad nećemo dobiti duž dodajući bilo koju količinu tačaka, znači jednu na drugu. Mi dodamo dve tačke i onda dobijemo opet zapravo jednu tačku, mislim, zove realno. Zato što, mislim, zove, mi ne možemo, ako tačka nema dimenzija, ako pribijemo, mislim, zove, jednu tačku uz drugu, onda dobijemo opet nešto što takođe nema dimenzija. Pa shodno tome, ako one ne bi imale veličinu, onda i što god da napravimo od njih, bi opet bilo, mislim, zove nula. Znači, imalo bi veličinu nula, analogno tome sa masom. Zamislimo, recimo, da kolika je masa, mislim, zove, ono, znači, bez obzira koliko je mala masa, mislim, ona mora biti veća od nule, a mislim, ako bi bila veća od nule, onda beskonačno mnogo delova sa masom većom od nule daje beskonačnu masu. A mi svi znamo da tela oko nas imaju konačnu masu, tako da je to takođe paradoksalno. A sa druge strane, ako bi se deoba morala negde prestati, onda se suočavamo sa bar dva različita problema. Prvo, zašto baš tu? Ako je to zbog toga što smo došli do onoga što su, jeli, rivalska atomistička škola, mislim, zove, nazivala nedeljivim, odnosno atomos, onda se postavlja pitanje, mislim, zove, da li nedeljive nedeljive jedinice imaju ili nemaju veličinu. Zenon je argumentovao da ako oni imaju veličinu, drugim rečima, ako imaju nekav oblik, onda je sasvim jasno da bilo šta što ima oblik, mislim, zove samim tim, ima i delove. Pošto bilo šta što ima oblik, mislim, zove se može povući neka prava linija, mislim, zove koja će ga podeliti, mislim, zove na više od jednog dela. I ako se može provući ta prava linija, onda u principu nema matematičkog razloga. Znači, Zenon je insistirao na tome da zapravo se matematičko rasuđivanje je primarno u odnosu na to da li mi nešto možemo da uradimo ili ne možemo. I u tome je bio velika preteča kasnije cele tradicije mislenog eksperimenta, koja je naravno postigla najveće uspehe sa Einsteinom i drugim stvarima u 20. veku, o čemu smo govorili u jednoj od prethodnih radiogalaksija. Dakle, Zenon je također argumentovao protiv ljudi, mislim zove, koji smatraju da se bilo šta oko nas sastoji od konačno, ali neodređeno mnogo delova. I bilo je i takvih gledišta. To je recimo gledište koje kasnije, na primjer, usvojio i razradio Aristotel. Aristotel je učio, mislim zove, Aristotelov odgovor na Zenonove paradokse, recimo, je bio u tome da mi ne tvrdimo, mi tvrdimo da se deoba negde u nekoj tački mora zaustaviti, ali mi ne znamo koja je to tačka unapred. Tako da je on tvrdio da se zapravo sve što vidimo oko nas sastoji od konačno mnogo delova i po tome je bio finitista, ali ne znamo koliko. I ne možemo napred znamo koliko. Zenon je smatrao da je to gledište besmisleno i da zapravo mi ne možemo, ako možemo tvrditi da recimo da znamo na primjer koliko smo stepenika prešli kad smo se uspinjali u stepenice, onda je sasvim besmisleno tvrditi, mislim da ne možemo da znamo koliko delova ćemo dobiti, mislim zove, ako i sečemo, mislim zove, neko telo, mislim zove, na jeli, maksimalno sastavne delove. Znači, ili možemo da ih izbrojimo ili ne možemo. I u tom smislu reči, on je, njegova kritika je onako vrlo radikalna i zapravo je ono što je poenta, mislim zove, celokupne te aporetike koje se odnosi na mnoštvo, jeste ideja o tome da zapravo to što se nama čini da možemo da delimo stvari je samo po sebi u startu iluzija i zapravo to je ono što od čega treba da se emancipujemo i da razumemo da zapravo sve što postoji realno je, kako bi se reklo, apeiron, odnosno beskonačno i jedinstveno, mislim zove. Sad, apeiron je grčka reč koja ne može u potpunosti da se prevede kod nas. Ona s jedne strane znači beskonačno, a s druge strane i jedinstveno. I to je ono što prvi put se pojavljuje kod Anaksimandra, znači na samom početku još u Miletskoj školi, a Zenon je koristio, mislim zove, kao karakteristiku onoga što je po njemu jedino pravo biće, odnosno sledeći svog učitelja Parmenida, znači to je ono jedno što nužno, neminovno postoji. E sad, ono što je problematično, naravno, jeste što mi zapravo nemamo ni ovde, ni u mnogo poznatijim Zenonovim paradoksima protiv kretanja, znači takozvanim kinematičkim paradoksima ili kinematičkim aporijama, mi nemamo originalni tekst Zenonovih knjiga, nego imamo, pošto od njega sačuvani samo fragmenti, ono što imamo jesu fragmenti koji su sačuvani kod docenih autora, pre svega Aristotela u njegovoj fizici, a takođe i još kasnije komentatora kao što su Simplicije, Porfirije i Proklo. Aristotel je glavni izvor realno za paradokse protiv kretanja, koji su nama najpoznatiji, a to su četiri ta paradoksa, poznata pod antičkim imenom dihotomija, Ahil, strela i stadion. U principu oni imaju različite ciljeve, ali najpoznatiji, mislim zove, je recimo suština je ono što se vidi kod analize dihotomije, odnosno deljenja na dva dela, kako bi bukvalno bio prevod sa grčkog. Uzimo pre nego što razmotrimo dihotomiju, uzimo recimo neki prozaični svakodnevni zadatak, mislim zove, recimo brojanje zrna pirinča, na primjer. Brojanje zrna pirinča ili brojanje, mislim zove, kamenčića ili tako dalje. Mi znamo da bez obzira koliko brzo brojali, mi uvek ćemo u konačnom vremenu izbrojati konačno mnogo zrna pirinča ili kamenčića ili koje god skupa, bez obzira kako on konačan, koliko on veliki bio. Mi znamo da bilo šta da radimo, što ima neke diskretne rezultate, znači pravimo nešto, ili mislim zove, ono, pišemo neki tekst, mi ćemo uvijek ispisati konačno mnogo karaktera u konačno vremenu. Postavlja se zanimljivo pitanje, da li nama je intuitivno jasno da to mora uvijek da važi, odnosno da broj akata koji uradimo u konačnom vremenu mora biti konačan. E, a onda sad, mislim, zove Zenon na osnovu tog potpuno zdravorazumskog zaključka, izrači zaključak da je de facto kretanje nemoguće, zato što zamislimo čoveka koji treba da pređe neku udaljenost, on pre nego što pređe tu udaljenost mora da pređe polovinu te udaljenosti, a pre nego što pređe polovinu, mislim, mora da pređe četvrtinu, a pre nego što pređe četvrtinu mora pređe osminu i tako dalje. Ukratko, mora pređe beskonačno mnogo deonica, koje su do duše sve manje i manje, ali su svaka ima konačnu veličinu i svaka se može posmatrati kao prelaženje, nje se može posmatrati kao diskretan akt. Drugim rečima, mi moramo da izvršimo beskonačan broj diskretnih akata u konačnom vremenu, pošto svi znamo da se kretanje iz jedne u drugu tačku odvija u konačnom vremenu, to mogu da budu neke veoma bliske tačke, recimo ova soba i predsoblje. Dakle, ono što je Zenon iz toga izvlačio zaključak jeste da kretanje zapravo implicira izvođenje beskonačnog broja diskretnih akata u konačnom vremenu, što je ono što smo u startu zaključili da je nemoguće. Dakle, samim tim kretanje je nemoguće. I na sličan način, mislim zove, dakle, na sličan način, poznat, legendarni, dakle, legendarni paradoks u Ahilu i Kornjači, odnosno koji tu se pominje samo Ahil, u Aristotelovoj prezentaciji pominje se samo Ahil, kao, jeli, simbol, mislim zove, za, jeli, velikog, za najvećeg atletu među Helenima i u helenskoj mitologiji i najbržeg čoveka, onda samim tim. Dakle, Simplik je kasniji komentator, mislim zove, dodaje i Kornjaču, a radi se o tome da Ahil ne samo, kako kaže Simplik, ne može prestići ne samo Hektora ili bilo kog drugog trkača, nego ni najsporijeg, mislim zove, odnosno Kornjaču. Zamislimo da je Kornjača, mislim zove, recimo 100 metara ispred Ahila, mislim zove, u trci, mislim zove, dok Ahil dođe do mesta odakle je Kornjača otpočela, ona se malo pomerila napred, pa onda dok on dođe do mesta na kome je ona u tom trenutku, mislim zove, ona se pomerila još malo napred i dok on dođe do mesta i tako dalje, i onda će ona uvek samim tim, znači ona će za bilo koju datu prednost, ona će uvek biti dovoljno malo ispred njega, tako da Ahil može samo onako da se sve više i više približava Kornjači, a nikada ne i da je prestigne. I pošto je to očigledno paradoksalno i pošto je, mislim, Zenonu bilo sasvim jasno da to nije ono što se u stvarnosti dešava, onda je on zaključio da ono što mi percipiramo da se u stvarnosti dešava je zapravo je paradoksalno, i to je dokaz da ono što se nama čini da se u stvarnosti dešava empirijski je iluzija, kao i kretanje u celini. Ono što su veliki ljudi tokom istorije ovog paradoksa zaključili jeste da su to istinske, mislim, ozbiljni problemi i da ne postoji jednostavno rešenje. Mislim, jednostavno rešenje, ukoliko nećemo da prihvatimo osnovni, znači elejski monizam, ako prihvatimo, mislim, za elejski monizam i zaključimo da nema kretanja, onda nemamo veliki problem, a onda to može. Ako nećemo da prihvatimo to, kažu da je Antisten iz Kirene, Sokratov učenik, je kad su mu ispričali o Zenonovim paradoksima, ili kad je pročitao Zenonov spis, mislim zove, onda je on uzeo i prošetao, mislim zove, po amfiteatru, mislim zove, da bi svojim učenicima predočio, mislim zove, da kretanje ipak postoji. Međutim, to je na neki način taj, možemo imati radikalni empiristički ili skeptički pristup. Zapravo ono što je Antistenova demonstracija pokazuje je da bi striktno govoreći mi trebalo da izvedemo zaključak da, eto, iako kretanja ima, mi nismo u stanju da objasnimo kako je to moguće. Dakle, da kretanja ima. Slično tome, paradoks strela je vrlo interesantan, pošto je on pružio osnovicu za mnogo šta kasnije, čak i ovo što se danas naziva kvantni Zenonov paradoks, mislim zove što je jedan od mnogo aspekata, mislim zove oko toga o kome se diskutuje, jeste da je zapravo, znači, on razmišlja o sledećoj stvari, kad objekat miruje, onda mi znamo gde mu je i početak i kraj, ali šta se dešava kad se objekat kreće, da li je početak, recimo vrh strele, istovremeno na jednom ili na dva, na više mesta tokom kretanja. I sad šta god da odgovorimo na to pitanje, mislim zove, je na neki način dovodi do paradoksalnog zaključka. Ako mi kažemo da je u jednom svakom trenutku, mislim zove, vrh strela na jednom mestu, onda je potpuno nejasno kako je moguće da u sledećem trenutku nije na nekom drugom i šta se dešava u trenucima između ta dva, mislim zove. Dakle, postoje li prvo trenuci između jednog i sledećeg? Ako ne postoje, onda nije jasno kako je moguće, mislim zove, da se, znači, strela kontinuirano kreće, a da u jednom trenutku vrh bude na jednom mestu, a u prvom sledećem na nekom drugom. Znači, to bi značilo da su sve kretanje zapravo, što bi rekli Italijani, staccato, odnosno dešava se, mislim zove, u diskretnim delima. To je, recimo, primer toga, mislim zove, ogroman uticaj koji je taj Zenonov paradoks u streli ostvario, vidi se, recimo, kod Ruđera Boškovića. Ruđer Bošković je upotrebio relativno slično rasuđivanje, mislim zove, da bi pokazao da moraju postojati nuklearne sile, odnosno moraju postojati sile koje deluju između atoma. Ruđer Bošković je sam bio atomista, znači pripadnik škole koja je mnogo kasnije, naravno, u sasvim drugačijem kontekstu i tako dalje, ne treba da naglašavam, u 18. veku, dakle, je pripadnik škole koja je svejedno dijametralno suprotna, mislim zove, onom što su Parmenidi i Zenon zastupali. Ali on je shvatio da postoji drastičan problem u tome ako treba da objasnimo sudaranje atoma. Znači, šta znači sudaranje atoma? Sudaranje atoma znači da se vektor brzine čestica koje se sudaraju promeni u sudaru. Mm. Ali ako su čestice koje se sudaraju, mislim zove, atomi, znači nedeljive i neprobojne, mislim zove, znači čestice, onda to znači da u samom trenutku sudara njihovi vektori brzine moraju da imaju dve različite vrednosti. Znači, oni moraju da pokazuju, mislim zove, u pravcu pre sudara, pravcu posle sudara u istom trenutku. E sad, to je nemoguće. I onda je Ruđer Bošković izveo zaključak da to zbog toga što zapravo ne postoje sudar u pravom smislu reči, nego postoji interakcija između odbojnih sila. Znači, postoje odbojne sile koje deluju između čestica koje sprečavaju da se one primaknu, mislim zove, skroz u jednu tačku. Jer ako bi se primakle u jednu tačku, mislim zove, onda to dovodi do paradoksalnih posledica. Ali ako mi imamo silu, recimo kao što znamo danas, da deluju nuklearne sile tako da sprečavaju da se kvarkovi, na primjer unutar protona i unutar neutrona, i suviše približe i suviše udalje. Dobro, suviše udalje, to je druga stvar, mislim zove, to nas sad ne zanima, ali da se suviše približe, znači oni se ne mogu naći na jednom mestu, zato što sila koja deluje odbojno između njih raste, strahovito raste kada bi neko pokušao da ih približi. Te u tom smislu reči ne postoje, mislim, sudar je samo naš opis u jeziku koji je nedovoljno adekvatan samoj fizici fenomena, koji nam govori zapravo o nečemu što je mnogo komplikovaniji proces. Recimo, to je jedna stvar, na primjer, to nešto što je ultimativno, o čemu je Bošković imao jednu intuitivnu predstavu, a što je na kraju krajeva, mislim, to je postalo na neki način deo sadašnjeg korpusa fizičkog znanja, jeste bilo umnogome inspirisano Zenonovim paradoksom o streli. I naravno, posljednji, četvrti Zenonov paradoks protiv kretanja, takozvani stadion, je najkomplikovaniji za interpretaciju. Kako stoje stvari, on je izgleda bio usmeren direktno protiv atomizma, odnosno on pokazuje da ako bismo imali tela, oni obično crtaju to, mislim zove, kao neka tela različitih boja koje se kreću jedno naspram drugog. Ako bi, recimo, bilo moguće kretanje samo u, znači, diskretnim prostornim jedinicama. Zamislimo šta se dešava, recimo, kad imamo dva tela koji idu jedan prema drugom, prelaze jednu prostornu jedinicu u jednoj vremenskoj jedinici. Znači, oni se relativno jedno odnosno drugo približavaju za po dva. I sad onda bismo očekivali da će se oni sudariti, mislim zove, onda kada, ako je početan razmak između njih, znači 2n prostornih jedinica, odnosno ako je paran, mislim. Ali šta se dešava, pitao je Zenon, ako je razmak neparan? Kako je moguće da se oni sudare, ako je, recimo, razmak između ta dva tela 3 i oni se sad sudare, oni u prvoj sekundi pređu po 1 i ostanu, mislim, u udaljenosti od 1, šta se onda dalje dešava? Kako oni mogu? Onda bi oni morali, kako zove, da prođu jedan kroz drugi, mislim zove, u narednoj sekundi, ili bi morali da se preklapaju. ili bi morali da se sudare, ali ako se sudare, onda se oni sudaraju na pola prostorne jedinice, što je po definiciji, mislim, prostorne jedinice nemoguće. I onda u tom smislu, mislim, oni smatrao da, znači, a to je takozvana TZB francuska interpretacija stadiona, što posebno francuska linija istoričara filozofije se trudila da rekonstruiše taj, na čelu sa Tanerijem, se trudila da rekonstruiše taj četvrti dokaz koji je najslabije predstavljen u, pa da kažemo tako, prepričavanjima docenih autora, posebno Aristotela, mi se zove, i Simplicija. Uglavnom, znači, Zenon je imao jedan ovako vrlo kompleksan i razvijen sistem. Njegovi paradoksi su deo opšteg sistema kojim je, mislim se, on branio Parmenidovo, odnosno Elejsko učenje. Znači, s jedne strane je osporavao postojanje mnoštva, makar i nepokretnog, hajde da kažemo tako, stalno večitog mnoštva, a s druge strane je osporavao postojanje kretanja, utoliko, mislim se, ukoliko onda jedina logička posljedica koja proističe, striktno govoreći, ako bi Zenon bio u pravu, jeste da i njegovi redukciju ad absurdum dokazi bili u pravu, mislim zove, jeste da mi moramo prihvatiti Parmenidovu ideju o jednom jedinom večnom i nepromenljivom biću. Naravno, ljudi nisu hteli to prihvate, i sad, mislim, veliki broj ljudi, bilo je ljudi kasnije koji su, recimo, koji su prihvatali u suštini to i smatrali to kao sasvim zadovoljavajući argument. Doduše, oni su bili relativno retki. To su bili ljudi koji su inače negirali empirijski svet, kao recimo biskup George Berkeley, ili recimo britanski neohigilijanci na čelu sa Francisom Bradleyem, koji su takođe imali, koji su umesto tog Parmenidovog jednog su zagovarali nešto što se zvalo, recimo, filozofija apsoluta, na primer, ili tako nešto, koje u suštini je bilo to. E sad, možemo, mislim, otići i korak dalje, mislim, zove, znači, od toga, ono što su već u antičkom svetu je postojala, recimo, pozicija potpunog nihilizma, koju kažu da je zastupao sofista Gorgija iz Leontina, koji je smatrao da jednostavno Zenonovi dokazi su deo opšte indikacije da zapravo ništa ne postoji, mislim, zove, i da ono što, da je sve što vidimo, mislim, zove, iluzija. Ono što je na neki način, mislim, zove, naravno, to su ekstremne pozicije. Kasnije su ljudi pokušavali, počeo od Aristotela, koji je, kao što rekao sam, bio jedan specifičan finitista, kasnije su ljudi pokušavali čitav niz različitih odgovora na to pitanje, i od kojih se neki, na primjer, infinitizam zasnivaju, između ostalog, i na savremenoj Kantorovoj teoriji skupova. Kantor je prvi uveo razmatranje beskonačnih skupova i moguće da zapravo je ono što na neki način leži u kontekstu i u pozadini Zenonovih aporija, a to je da mi ne možemo, da onaj zdravorazumski zaključak koji smo izveli na početku, a to da mi ne možemo izvesti beskonačan broj akata u konačnom vremenu, zapravo pogrešan. Moguće je da mi možemo, i infinitisti zagovaraju ideju da mi možemo zapravo pod određenim uslovima izvesti beskonačan broj diskretnih akata u konačnom vremenu, a sad kako oni to zamišljaju nakon jedne muzičke pauze.
Thank you. No one says it would be easy. Did anyone tell you the road would be straight and long? Relax your mind.
viđenja.
Elegantno. Pa ne, pauze su vrlo rizična stvar, znaš.
Apsolutno.
Kakve god da su, vrlo su ovako, mogu da te navedu na razne neke stvari, posle ne možeš da se vratiš tek tako.
A, ne, 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 ne. To nije nikakav problem.
To kod nas nije slučaj.
Apsolutno. Ne, apsolutno. Ono što je karakteristika savremene matematike, recimo za razliku od, na primjer, od antičke matematike i ranije, jeste da u savremenoj matematici mi isto donekle smo relativno konforni, mislim, zove sa dodavanjem i oduzimanjem beskonačno malih pa i beskonačno velikih veličina. I sad, mislim, zove, dakle, od kad je to bilo, pa u suštini u savremenom smislu te reči, mada je bilo stvari ranije, to je poteklo, mislim, zove, od sa jedne strane Newtonovog i Leibnizovog otkrića integralnog i diferencijalnog računa, koje se desilo negde, znači, na krajem 17. i početkom 18. veka, kada su ljudi prvi put razumeli ono što se uči u srednjoškolskoj matematici, a to su, znači, izvodi i integrali, da su to zapravo, mislim, zove sabiranje nekakvih jako malih, a delova opet različitih od tačke, a opet baš i nemerljivih u potpunosti. Znači, diferencijal je nešto što je jako malo, ali je istovremeno nije tačka, mislim, zove, zato što dodavanjem tačke na tačku i dalje ništa ne dobijamo, nego je nešto što je veće od tačke, ima nekakvu malu, ali konačnu vrednost, o kojoj samo po sebi ne možemo mnogo reći, ali možemo reći kad dodamo mnogo diferencijala, odnosno kad vršimo integraciju, kako rekli matematičari, dobijemo uvek neke konačna rešenja. Sa druge strane, mislim, zove Kantorova teorija skupova sa kraja 19. veka je omogućila da se isto tako diskutuje o beskonačno velikom. I čuveni Kantorov dokaz izložen u pismu njegovom kolegi Dedekindu o tome da postoje različite vrste beskonačnosti, odnosno da ona beskonačnost koja je beskonačnost prirodnih brojeva 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje, znači do beskonačnosti je manja nego što je ona beskonačnost koja karakteriše tačke na pravoj liniji. Tačaka na pravoj liniji ima više nego što ima prirodnih brojeva, iako i jednih i drugih ima beskonačno mnogo. I sad to da postoje različite beskonačnosti, znači to je jedna velika tekovina tog, hajde da kažemo, savremenog matematičkog infinitizma, kako se obično to često naziva, i u skladu sa infinitizmom su ljudi najčešće pokušavaju da razreše Zenonove paradokse i najčešće je ideja u tome da zapravo mi možemo, bez obzira koliko nam se to činilo neintuitivno, nelogično, nezdravorazumski, mislim, zove, da mi možemo da uradimo pod nekim uslovima beskonačno mnogo akata u konačnom vremenu ili da, mislim, zove, pređemo beskonačno mnogo konačnih delova prostora i slično. Sama činjenica da smo mi definisali pojam beskonačnog reda, odnosno skupa, znači zbira koji ima beskonačno mnogo različitih članova, a koji, ako je konvergentan, kako kažu matematičari, daje konačan rezultat. Znači, sama ona podela, setimo se početka dihotomije, znači u dihotomiji mi kažemo, ok, pre nego što pređe polovinu puta, on mora pređe četvrtinu, a pre nego pređe četvrtinu, mora pređe osminu i tako dalje. Znači, ta progresija, jedna polovina plus jedna četvrtina plus jedna osmina plus jedna šestnestina, na kraju daje jedan. Ne, ali u njoj ima beskonačno mnogo članova. Međutim, svaki od tih razlomaka je konačne veličine. Jeste da su oni sve manji i manji i da se oni veoma brzo smanjuju i veoma brzo postaju ekstremno mali. Ali svaki od tih razlomaka 1 kroz 2 na n je konačne veličine i shodno tome nama se čini, znači, da mi danas scientist smo napisali taj simbol, znači napisali smo to simbolički da je 1 jednako jedna polovina plus jedna četvrtina plus jedna osmina plus i tako dalje, i bez obzira što moramo da stavimo na kraju tri tačke, mi ne možemo da ispišemo sve članove, ne možemo da ispišemo sve sabirke, mislim, u tom sabiranju, zato što ih ima beskonačno mnogo, ali svejedno mi simbolički napišemo i onda mi razumemo suštinski značenje toga bez da smo prošli kroz svaki od pojedinačnih članova, već samo to govori nam ta jedna, ajde da kažemo, matematičarska struja nam zapravo sugeriše da je u nekom smislu reči, nije to paradoksalno, mislim, zove, onoliko koliko se to ranije ljudima činilo i koliko je to na neki način zdravorazumski neprihvatljivo da mi možemo da uradimo beskonačno mnogo akata u konačnom vremenu. E sad, da bi to, mislim, da to, međutim, ni dalje nije baš pravi odgovor na pitanje. Inače, najbolji odgovor, infinitistički odgovor na Zenonove paradokse u savremenom dobu pružuje veliki savremeni, sad već dosta onako u godinama, ali savremeni filozof američki Adolf Grimbaum. Grimbaum je napisao nekoliko sjajnih knjiga, mislim zove, u kojima je baš eksplicitno i dosledno branio infinitizam kao zapravo rešenje naših problema i poteškoća.
Hoćeš samo vam kažeš šta podrazumeva infinitizam?
Pa upravo to, znači da nije problematično govoriti, mislim zove, o tome da se bilo šta sastoji od beskonačno mnogo delova, mislim zove, ili da smo učinili beskonačno mnogo akata, mislim zove, u konačnom vremenu, bez obzira što je to onako nije intuitivno, ali ono, infinitisti uvijek mogu da se pozivaju na to da i veliki deo, mislim zove, inače nauke anyway nije, mislim zove, intuitivan više, mislim zove, tako da u tom smislu, mislim zove, pozivanje na naš zdravi razum ne znači mnogo i nije onoliko bitno kako je to bilo u nekog prethodnoj filozofiji.
Jasne.
Međutim, ono što, da to nije i dalje potpuno neproblematično, jeste činjenica da u savremenom svetu, dakle, mi možemo da zamenimo, možemo u moderno doba, možemo da zamenimo Ahila i Kornjaču nečim drugim, recimo mašinama, i otuda potiče, znači u veku tehnike možemo da konstruišemo mašine koje bi imale cilj da savladaju, da tako kažemo, beskonačnost korak po korak. Prvu takvu mašinu konstruisao je, pod navodnicima, odnosno zamislio je Hermann Weyl, veliki matematičar i fizičar nemačko-švajcarski, tamo negde još 1920. godina. On je od njegovog doba do danas proizvedene su, opet kažem, u filozofskoj i fizičarskoj i matematičarskoj literaturi, znači u teoriji, mnogo takvih mašina. One se ne mogu konstruisati iz očiglednih razloga, ali to samo po sebi nije neka prepreka. Pa ne može se konstruiše ni Turingova mašina, opet ona predstavlja, jeli, bazu na osnovu koje funkcionišu svi računari koji postoje u naokolo, i celokupna softverska industrija i sve ostalo je bazirano na Turingovoj mašini, koja isto tako ne može se napravi u realnosti, tako da to samo po sebi nije neki argument. Recimo, primer, možda najspektakularniji, mislim zove, primer super mašine, te takozvane su, koja treba da izvrši beskonačno mnogo akata, je Thomsonova lampa. Thomsonova lampa, pa možemo da kažemo da je to kao obična lampa za čitanje koja se pali i gasi pritiskom na jedno isto dugme. Znači, ima jedno isto dugme, mislim zove, koje jedan put pritisnete, ono se upali, drugi put pritisnete, ono se ugasi. Znači, nema neka dva zasebna položaja, to je dobro. E sad, zamislimo da se to dugme može vrlo, vrlo brzo pritiskati. Znači, da nema nikakvog mehaničkog ili električnog ili elektrotehničkog ograničenja, dovoljno je samo da vremenski interval u kojem možemo pritisnemo bude veći od nule. I sad, što bi rekao Bertrand Russell, treba još da uklonimo medicinska ograničenja, to jest naše mogućnosti da dugme prstom pritiskamo, mislim, brzo, što opet može da se realizuje. I sad, Thomson je zamislio sledeću stvar. Zamislimo, recimo, da lampa ne gori na početku. Mi uđemo u sobu, lampa je ugašena. Pritisnemo u prvom minutu, mi pritisnemo dugme na lampi i ona se upali. Onda u narednih pola minuta, mislim zove, ona je upaljena. Pritisnemo ponovo dugme na lampi, ona se ugasi. U narednih četvrtinu minuta ona je ugašena. Nakon toga pritisnemo ponovo, mislim, dugme na lampi, narednih osminu minuta je upaljena. Onda pritisnemo ponovo, pa narednu šestnestinu minuta ugašena. Postavlja se pitanje, kakva će biti lampa upaljena ili ugašena po isteku 2 minuta? Znači, nama se čini nespornim da će 2 minuta isteći, ali da li će lampa biti upaljena i ugašena? To je velika misterija. Vratimo se nazad, vratimo se, ona mora da bude ili upaljena ili ugašena. E sad, vratimo se na početak. Znači, mi smo imali da prvi pritisak pali, drugi gasi, treći pali, četvrti gasi. Znači, neparni, mislim zove, pritisak na dugme pali lampu, parni gasi. Ako bi lampa po isteku 2 minuta bila upaljena, to bi značilo da je najveći broj, najveći prirodni broj neparan. Ako je bila ugašena, to znači najveći prirodni broj paran. Ali najveći broj ne postoji. Ima beskonačno mnogo brojeva. Kako je moguće, mislim zove, da onda lampa bude ili upaljena ili ugašena? I to je veliki paradoks. Ima čitav niz drugih mašina. Ima slično tome alfa i blekova alfa, blekova beta, onda ne znam, peano mašina, pi mašina i tako dalje. To su sve zamišljeni uređaji koji bi trebalo da savladaju korak po korak. E sad, dakle, to je veliki problem. I to je problem čak i za infinitiste. Znači, infinitisti moraju se suočiti s tim da zapravo oni, bez obzira što mogu da daju odgovor, mislim, zove kolika je suma nekog konvergenta, nekog beskonačnog reda, i što mogu da, ne znam, tamo operišu sa diferencijalima, integralima i beskonačno malim, beskonačno velikim veličinama, oni opet ne mogu da daju odgovor, mislim, zove decidan odgovor na pitanje da li je lampa po isteku, Thomsonova lampa po isteku 2 minuta upaljena ili ugašena. Kao što ne mogu da daju odgovore na pitanje, recimo, koliko puta, znači koliko puta će Ahil sustići, mislim, izbrojati onu deonicu, mislim, sustići ono mesto, mislim, zove, na kome se kornjača nalazila jedan mali delić, da, delić infinitezimalno, beskonačno mali delić vremena pre toga. I to nas dovodi do velikih problema i dalje, i mnogi misle da čak ni infinitizam ne može u potpunosti, zato to jeste velika debata, ima ljudi koji smatraju da može, a ima ljudi koji smatraju da ni infinitizam ne može da odgovori u potpunosti na Zenonove paradokse. I generalno pregled cijele te debate, mislim, zove jako dobar, se nalazi u jednoj knjizi koja je, imamo veliku sreću zaista, nevam, pošto je to
vrlo,
da imamo na srpskom, mislim, zove, i da je nastala na srpskom originalu, a to je knjiga Miloša Rasinijevića, Prostor, vreme i Zenon, izdanju izašla 2007. godine, i to drugo izdanje, mislim, zove, u izdanju ove čuvene izdavačke knjižarnice Zorana Stojanovića i Sremskih Karlovaca, je izašlo 2007. i to ima svuda bibliotekama. Prvo originalno izdanje je bilo u filozofskim studijama u Zagrebu, odnosno u koprodukciji Beograda i Zagreba 1986. a ovo novo izdanje je donekle dopunjeno, modernizovano i tako dalje, i to je jedna sjajna knjiga zaista, mislim, zove, koja je, mislim, zove, napisana, znači, na, opet kažem, originalno na srpskom, što je stvarno, mislim, zove, fascinantno samo po sebi, mislim, zove, i od prilike od, pa negde verovatno od vremena Brane Petronijevića, sigurno najznačajnija neka stvar koja je napisana autorska na srpskom jeziku.
Imaš možda podatak ili prevođen?
Nažalost, to je sad, mislim, paradoks, ta knjiga je nekom u smislu reči u prevodu, i mnogi ljudi su se interesovali, pošto su neki od rezultata, mislim, zove, posebno koji se odnose na to jedno specifično Arsenijevićevo rešenje sa nesaodrživošću premisa koje on izlaže nakon što napravi veliki pregled cele te debate i tako dalje, jeste u tome da su neki od tih rezultata su objavljeni po, dakle, časopisima filozofskim u svetu, i onda su neki ljudi, mislim, neke naše kolege čak i urgirale da se to prevede, mislim, zove, i ta knjiga je u nekom smislu reči u prevodu na engleski, ali to traje već jedno 10 godina, i nadamo se, mislim, zove, da će se to i okončati, jeli, odnosno da će on izaći, pošto ona predstavlja pravi primer i jedan odličan primer, mislim, zove, prvo kako izgleda savremena filozofije, nauke, metafizika, mislim, zove, i pa sad sa ovde u ovom konkretnom slučaju sa mnogo elemenata istorije, filozofije i istorije nauke. Ono što je interesantno jeste da zapravo nakon ogromnog pregleda, znači otprilike negde, recimo, 3/4 knjige, dakle, je detaljan pregled različitih samih Zenonovih aporija i različitih odgovora koji su različiti mislioci u različitim vremenima davali na to, i može se vidjeti već i samog spiska literature i ljudi koji su lomili glavu oko Zenonovih paradoksa, koliko je to velika i bogata istorija tog jednog intelektualnog problema. Recimo, pomenimo, kurioziteta radi, da jedan od mogućih odgovora, mislim, zove, takozvana, što bi rekli, pozitivno dijalektičko rešenje, jeste ono koje je sugerisao Hegel i neki njegovi nastavljači, a to je da zapravo Zenonovi paradoks su tako veliki problem da unekoliko treba da shvatimo da nas oni ograničavaju, čak, mislim, zove, u primjeni logičkih načela, odnosno radi se o tome da je, znači, Hegel sugerisao da bi mi trebalo da odustanemo od principa neprotivrečnosti ili principa isključenja trećeg, a to je u slučajima kada se radi o tako dubokim i teškim problemima kao što su pre svega, znači, Zenonovi argumenti protiv kretanja. I ono što je zapravo ono što je sad tu zanimljivo jeste da, mislim da je to rešenje jako dramatično i drastično, zato što ono u neku ruku reči podriva same temelje, mislim, zove racionalnog razmišljenja, jer ako jednom, kao što bi Aristotel rekao, ako jednom odustanemo, mislim, zove od principa neprotivrečnosti, mislim, onda iz toga sve je mogu i sve možemo da dovedemo u pitanje, tako da je bilo kakvo znanje problematično. E sad, s druge strane, naravno, postoje ograničenja koja su vezana za to, za to da se o svemu govori u određenom kontekstu. I ono što je Hegel pokušao da kaže, mislim, zove, jeste da zapravo kontekst Zenonovih paradoksa i kontekst svih drugih dovoljno dubokih problema je takav da mi moramo da, znači, za veoma duboke probleme odustanemo od konteksta koji se bazira na formalnom definisanju svih pojmova koje imamo u pitanju. Kao što smo, kad smo govorili prošle nedelje o tom Leibnizovom pitanju zašto postoji nešto, a ne ništa, rekli da zapravo to pitanje jeste relevantno i bitno uprkos činjenici da formalno gledano na njega ne može se odgovor već u startu, zato što šta god bismo dali kao odgovor na to pitanje je deo nečega, a to ne, odnosno onog nečega koje se pominje već u samoj formulaciji pitanja. Tako da ono jeste paradoksalno i na njega se formalno govoreći ne može dati odgovor, ali to ne znači da mi ne treba da razmišljamo o njemu, zato što ono, čak i ako se na njega ne može dati odgovor, predstavlja jasnu granicu koja ograničava našu sposobnost da objasnimo sve je to oko nas. I onda samim tim, znači, čim predstavlja granicu, makar ona bila i nedostižna, znači, to je sasvim legitiman predmet razmišljanja i legitiman predmet istraživanja. Te u tom smislu reči je, znači, spektar mogućih odgovora na Zenonove paradokse ogroman. Naravno, nakon tog briljantnog izlaganja, mislim, zove ovoga, Arsenijević daje jedno originalno rješenje, koje je veoma interesantno, ja sad opet neću da otkrivam, pošto ova knjiga jako je interesantna, uprkos tome što ima mnoga poglavlja koja su onako, hajde da kažemo, ozbiljnije i zahtevaju izvesno predznanje iz geometrije, formalne logike i još nekih tako disciplina, ali se radi o tome da, dakle, ona je generalno jako zanimljivo napisana i onako kao, čita se onako baš kao detektivski roman i ja neću da ono otkrijem u čemu se sastoji, po principu ubica je Butler, leši u romanu, ali ono što je jasno jeste da je to jedna interesantna stvar koja onako je u najmanju ruku jako provokativna za razmišljanje. Ono što nakon toga Arsenijević posvećuje još jedno 50-ak strana na kraju posljedicama koje uopšte razmišljanje ove vrste imaju po naše razumevanje, naše shvatanje filozofije, to je jako korisno. Dakle, jako je zanimljivo baš zbog toga što se suočava sa raznim predrasudama koje postoje na mnogo nivoa i baš pokazuje da zapravo ono što je uobičajeni kontekst filozofskog diskursa, mislim, zove, ovako kad se posmatra sa svakodnevnog stanovišta, mislim, zove, je često veoma daleko, mislim, zove, od onoga što on jeste zapravo i onog što bi trebalo da bude. Kao što on naglašava, mislim, zove, jedan od tih mitova koji je lansiran još od doba mladog Wittgensteina i pozitivizma jeste da su zapravo filozofski, odnosno metafizički iskazi neinformativni. I to je jedan deo opštijeg mita o, što bi se reklo, kraju filozofije, kome je inače komuju najrazličitiji, onako, mislim, najrazličitiji mislioci, mislim, zove, na čelu sa brojnim postmodernistima. Međutim, ono što je jasno, recimo, iz ovoga diskursa, mislim, zove, iz ove knjige Prostor, vreme, Zenon, a iz cele istorije Zenonovih paradoksa, jeste da zapravo mi imamo situaciju u kojoj i analitički istiniti iskazi, mislim, su, znači, vrlo informativni, nisu trivialni, oni između ostalih stvari govore, mislim, zove, i o svetu našeg iskustva. I recimo, ono, dakle, poenta jeste, ne znam, da, znači, mi imamo, ne znam, imamo situaciju u kojoj je nešto bilo nužno i važilo nezavisno od nas, ali jednostavno nismo bili svesni toga. Ako razumemo onu duboku istinu, mislim zove, i ona, ja mislim da je to možda pravi način, mislim da završimo ovaj segment, mislim zove i ovu temu, da pre svega treba da se porazmislimo o tome šta je zapravo znanje. Jer ljudi vrlo često imaju prilično pogrešnu predstavu, mislim zove, o tome šta je znanje. Ako mi pođemo od znanja kao jednog od onako najvažnijih koncepata i najvažnijih ideja, ljudi često misle da, kad posmatramo, jasno je da je znanje neko verovanje. Pođemo od toga, mislim, šta mi mislimo da znamo. Znanje je neko verovanje koje je istinito. E sad, da li je to dovoljno? Pa, mislim, vrlo često se ljudi zadovoljavaju na tome i to je pogrešno. A da je to pogrešno pokazuje Platon u svom čuvenom dijalogu Teajtet. Znači, razgovor između Teajteta i Sokrata. Sokrat pokazuje Teajtetu zapravo da to nije dovoljno, mislim zove, da bi nešto bilo znanje. Jer on kaže vrlo jednostavno, mislim da je na jednom sličnom primjeru, ali ja ću potrebni primjer, mislim, bacanja novčića. Znači, bacamo novčić, mislim, koji ima dve strane, glavu i pismo. I sad, zamislimo, recimo, da neko baci novčić. I sad pitamo ja i, ne znam, bilo ko, recimo Pera, mislim zove, ja mislim da je pala glava, a Pera kaže da je palo pismo. Ali nijedan ni drugi ne vidi, mislim zove, nauči sam po sebi. Jasno je da jedan od nas dvojice u pravu. I isto tako onda samim tim jasno bi bilo da je verovanje jednog od nas dvojice istinito. Da li ćemo tvrditi da neko od nas dvojice posjeduje znanje? Pa nećemo. Zato što, mislim, zove, nije, i to je jasan dokaz, i to je Sokrat vrlo jednostavno je kazao da jednostavno to nije dovoljno. Potrebno je još nešto drugo. Potrebno je, recimo, empirisko opravdanje, mislim, zove, tog istinitog verovanja. Znači, znanje je, što bi opet, znači, rekao Platon, dakle, znanje je opravdano istinito verovanje. Pri čemu postupak opravdanja, to je justification, mislim, je zapravo to ključna stvar. Znači, u postupku opravdanja se vidi svrha, mislim, zove, cele nauke, filozofije uopšte, mislim, zove, intelektualnih delatnosti. Znači, to da će neka verovanja biti istinita, neka neće, mislim, zove, to je, ono, jasno samo po sebi. Nije nam potrebna nauka, mislim, filozofija, ne bilo što drugo, mislim, zove, za to. Međutim, osnovni problem nastaje jeste kako da mi opravdamo, mislim, zove, to naše verovanje. I u suštini, zapravo, nauka služi, mislim zove, znači ultimativno gledano, mislim zove, svrha nauke jeste u tome da pruži način, metodu, proceduru, mislim zove, kojim će se opravdati istinita verovanja na neku temu koja imaju za svrhu, mislim, teleološki govoreći, da se objasne fenomeni uočeni oko nas i oni budući. E sad, jasno je već same definicije, znači to, što više imamo, naravno, opravdanih istinitih verovanja, to je naše znanje veće. Ako ultimativno gledano, kao što bi čovjek na ulici, mislim zove, rekao ono potpuno, znači, spontano i bez znanja, ako, znači, se nauka bavi prikupljanjem znanja u onom smislu, što ja lično mislim da je pogrešno, ali može da bude, mislim, znači, imam razumevanje, ima neko, postoji opravdanje, mislim zove, za takvo jedno opšte prihvaćeno stanovište, onda to samo znači, mislim zove, da se nauka suočava sa sve većim i većim problemom opravdavanja. A problem opravdavanja, ultimativno govoreći, je filozofski problem. I to je i u slučajima kada je to pitanje dovoljno opšte karaktera, kao što je pitanje, mislim zove, je li o poreklu materijalnog sveta, ili pitanje o tome šta zapravo jeste, šta je realno, a šta nije, i da postoji li mnoštvo ili jedno i tako dalje, onda je to pitanje opravdanja takođe i metafizičko pitanje. Tako da smo otišli i prešli smo jako dalek put, na neki način to jeste sad to nešto usponi, padovi, plime i oseke, znači malo, mislim, to ulazi u modu i izlazi iz mode, ali u svakom slučaju smo prešli jako dalek put od naivnog negiranja metafizike koje je bilo karakteristično za kraj 19. početka 20. veka, mislim zove, za doktrine kao što su pozitivizam, marksizam, socijaldarvinizam i druge, mislim zove, koje su osporavale metafiziku kao legitimnu oblast istraživanja. U tom smislu, mada ćemo se doticati u daljem radio galaksijama sličnih tema, ali ovo je za sad to.
I to je bilo to za danas, 5. april 2022. godine. Slušajte Radio Galaksiju, slušajte i ove stare epizode, a mi se čujemo sljedećeg utorka, nadam se sa novom temom, i pratite nas na društvenim mrežama, podržite nas ukoliko to možete, i čujemo se.